Erotika da askotan entzuten dugun hitza, baina zehatz-mehatz zertan, zertaz gabiltza, zer da erotika? Galdera honi erantzuteko gaur gure estudioan Igor Erauzkin sexologa dugu. Egunon, Igor.
Egunon.
Lehenik eta behin, zer da erotika?
Bueno, galdera polita. Bueno, azaltzeko lan orokorrean, erotikak hitz egiten dau, bai bikotekideen artean, pertsonen artean, sortzen den desioen inguruko esparru bat, ez? Nolabait, ba, zer desiatzen dugun, nola desiatzen dugun, nola aurkitzen garen, nola bestea sentitzen dugun, horren inguruan, ez? Nola topaketak egiten diren bikotekide hoien artean. Orokorrean nola salduko genuke.
Betiko moduan esan behar dugu erotika genitalen historia baino askoz gehiago dela.
Bai, beti esaten gabiltza ideia hori, ez? Erotika ez dela genitalen inguruko zerbait. Alanda guztibe, oraindik uste dut, bai, mendeetan erotika bat ez eraiki da, eta oraindik erotika hori, bueno, gure menpe dago, gure eskuetan dago, ez? Zan nahi dut, eukidogun erotika mendeetan zentratuta egonda nola ulertzen dugun sexualitatearen gaia. Nola bait, sexualitatearen gaia, denbora bat dara mago esan ez, sexualitatearen gaia ez dala ugalketa bakarrik zentratzen, baizik eta ba, sexualitatea plazerarentzako bai badala, harremanetako bai badala, baina oraindik, bueno, ugalketako indarra handia dauka, eta hori nabaritzen da nolabait jendeak manejatzen duen erotika mota horretan. Nolabait askotan zentratzen delako koitoan eta genitaleekin egiten den erotika horretan.
Zertarako erabiltzen dugu edo erabili beharko genuke erotika? Zertaz, zertan zentratuta?
Bueno, nolabait lehen esan duguna, zabaltzea erotika hori garrantzitsua da. Baina ulertzen baldin badugu erotika genitaletan dagoela, ba bueno, uste izango dugu horretara bideratu behar dugula, ez? Baina pertsona bi aurkitzeko edo estitatzeko eta moduak, ba nolabait ez dago zentratuta bakarrik genitaletan, ze nolabait pertsona bat estitatzeko bideak azken finean zentzuak dira. Ba, ikusmena, ikumena, entzumena, daztamena eta bar. Orduan, nolabait bat bestearekin aurkitzeakoan eta ezitazio hori sortzeakoan zentzuen bidez lortzen dugu ezitazio hori. Egia da, ba, genitaleekin ukitu egiten garela, ez? Baina gorputzeko beste atal batzuekin ere ukitzen gara eta zentzazioak beste atal batzuekin lortzen ditugu. Hemen ere inoiz hitz egin dugu beste ezitatzeko moduei buruz. Adibidez, goratzen dute egun batetan hitz egin genuen usaimenak duen garrantzia eta hor parte hartzen duten endorfina batzuk, bueno, horren inguruan hitz egin genuen, ez? Baina argi dago pertsona bat bestearekin gustura sentitzeko, bestea desiatzeko beste modu batzu daude. Adibidez, entzumena, zerbait entzuteak edo zerbait besteari esateak horrek bai ematen dio beste kutsu bat harremanari, ez? Orduan, erotika zabaltzeko, ez, genitaletara hurbiltzeko, ba, beste bide batzuk ere badaude.
Beraz, erotika disfrutatzeko, gozatzeko erabiltzen dugu, edo erabili beharko.
Bueno, bai, disfrutatzeko, hemen ezin dugu ahaztu, disfrutatzeko izan daitekela, orduan, sexualitatea plazerrerako daukagula, baina ez hori bakarrik, egia da erotikak ere balioa izango duela ugalketarako, hori ezin dugu baztertu. Baina horrez gain ere, harremana sendotzeko ere balio dau erotika horrek, zen nolabait erotika horretan ni bestearekin gustora sentitzen baldin manaz, ba argi dago harreman hori askoz ere sendoagoa izango dela, ez? Eta askoz ere gustora egongo naz bestearekin, geroz eta gehiago urbilduko naz bestearen gana, beraz, bikotean ere bere eragina izango da. Zer nolabait, ondo sentitzea, bestearekin ondo sentitzeko moduak dira, ez?
Askotan potereren erotika entzuten dugu, ez dakit nik politikariak katxondo jartzen diren horako gauzekin, batez ere memento hauetan.
Bueno, bai, argi dago, bueno, poterearen erotika oso zarra da, ez, adibidez, Egiptora ere joan gaitezke, eta hor, badaude hainbat eta hainbat, ez Egiptora bakari, Romara ere joan gaitezke, bueno, eta orain dauden hainbat politikari, ba, badago hor, potereak duen, ez dakit berriro esan, potereak duen botere hori, ez, nolabait, horrek bai jendea, ba, bueno, atraitu egiten dago edo erakarri egiten dago, ez? Bueno, ni gehien bat horretan esartu nahi, baina egia da, ba, botereak badaukala erakarpen puntu bat. Eta ez hori bakarri, botereak egin dezake pertsona biren artean ere jolas horretan, zan nahi dut. Adibidez, ba, ez da hitz egiten askori, baina sadomasokismoaren inguruan, karo, esaten dugunean hitzak, ba, mundu guztiari heltzenako burura, sadomasokismo hori, ba, beti dagoela, edo latigoekin, edo narruekin, edo horrelako jokabideekin harremanduta dagoela, ez? Baina, argi dago hor, harreman horretan, sadomasokismo harreman horretan badagoela poterearen joko bat. Eta nolabait, horretan, ba, jolasten dela poterearen, hau da, ni bestea dominatzea, ni bestearekin dominatu izana sentitzea, hor badagoz poterearen joko batzuk ere, ez?
Erotikarekin jarraituz, kasu praktiko batzuk heltzen zaizkizu zure kontsultara.
Bai, kuriosoa da, ze, normalean nerabeak dira, ez? Eta nerabe horiek, ba, kurioso da nola heltzen diren, claro, esan dezakegu sexu esiketa egiten dugula, ez? Orduan, ba, batek esan da, bueno, hor aurrera pausuak egon daitezke, ez? Baina heltzen direnak, normalean, adibidez, azkenengo bat heldu zitzaian neska bat, eta, ba, neska zetorren esanez, ba, bueno, berak ez duela disfrutatzen, ez duela ezer sentitzen, ea arazoren bat baldin badauka ez duelako ezer sentitzen. Eta pixka bat berarekin, aholkutu da ditxa saioak aurrera eraman da, akaro, aurkitzen nintzen, nolabait bere jokabideak nolabait zentratzen ziela koitoaren inguruan. Eta azken finean helburua zan koitoa, ez? Eta karo, neskari gertan zitzaiona da, koito horretan ez zuela sentitzen. Eta koitoak ez ziola sentsazio onik ematen. Ez kebinean, beraekin, pizka bat hori landu ondoren, eta pizka bat berari zabalduz, ba, beste erotika bat datzu da gozala, esan nahi dut. Koitoan zetatu beharrean, aurkitu beste modu batzuk, bestearen aurkitzea, bestearekin ikutzea, bestearekin musuak ematea, beste erotika batzuk, pizka bat, aurkitzen joan da bere desioak nondi doazen. Eta, claro, momentu horretan bera aurkitu zan, ba, esan ez, jode, ba, gertatzen da, koitoan ez du sentitzen, hasinaz pizkaga sentitzen, baina izan da pizkaga beste erotika batzutan aurkitu naizelako, ez? Eta kurioso da, ze oraindik, ba, etortzen dien erabeak zerta zentratuta daude, ba, desioak daudela koitoa egitean, ez? Eta horti pasatzen ez baldin bada beste guztiak ez daukala zentzurik, ez? Kuriosoa da, zera, esken finean hor, erotikaren mundua izten ari gara, ez? Eta, ba, niretzako harrigarria da, ba, claro, ni eguneo nabil seksu eziketa egiten, eta seksu eziketa horretan saiatzen gara nolabait zabaltzen, ba, seksualitatea, erotika ez dela koito horretan edo genitalekin bakarrik, eta oraindik ikusten duzu, ba, nolabait erotika hori, ba, ugalketan zentratuta omen dagoela, ez? Hau da, ba, bai genitaletan eta genitalekin egiten dugun joko horretan. Eta badirudi gorputzaren beste alde hori ez dagoela. Ez hori bakarrik. Ez dagoela bi pertsonan arteko topaketa horretan, desio dudana topaketa horretan. Zer nolabait, badirudi dena pasatu behar garela jokabide mota horietatik. Eta ez dagoela, ba, nolabait, investigatzea, ikertzeak, zer balio didan niri, zer nahi dudan nik, eta zer desio dudan nik harreman honetan.
Bukatzeko, Igor, erotika ez da pornografia, ez dira gauza bera.
Ez, eta askotan ezberdintasuna erotikoaren artean eta pornografiaren artean askotan esaten dena da ikuspuntu batetan dagoela. Hau da, pornografia esplizituagoa izaten da eta erotikoa implizituagoa. Hau da, justo genital hoiek ez dira agertzen eta sugeritu egiten duen zerbait, zerbait da erotikoa, ez? Eta pornografia planteatzen da ba, oso esplizitua dela eta dena erakusten duela, ez? Eta horrez berdintasunak agertzen dira. Nolabait, egia da, nik uste dut, geroz eta gehiago, osea, limite hori geroz eta gehiago difuminatzen hasi da. Adibidez, azken aldetan, lehen, sexopak ziren, pornografiaren inguruan zeudenak, eta orain, pornografia hitz hori kentzen hasi gara, erotiko hitz hori erabiltzen, ez? Ba, ez dakit orain egongo da euskal erotika eta hori, eta euskal erotika horren inguruan, claro, pornografia dago asko. Baina ze gertatzen da erotiko hitzak pornografia baino gehiago saltzen dago. Orduan, bueno, geroz eta hitz hoien arteko ezberdintasunak ere difuminatzen hasi dira.
Igor Erauskin, sexologoa, mila esker eta hurrengo arte.
Hurrengo arte.
Agur.